Informo el pri la papo, la santa seggio, cae la loca e ecclesioi. Radio Vaticana, Vaticana in ovagioi e in esperanto.
Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluton al ciuigi auscultantoi del elsendoi de Radio Vaticana in esperanto. Nova enciclico de Papo Francisco. Le enciclico di Lexit Nos estas grava shangio por tiui kiui interpretis la moralan instruon de Papo Francisco kiel platigita, premita sur socia kaj politika campoi kaj ne comprenis la profundan inspiron ce estantan en ciui liai textoi. Parolante pri la Sancta Coro, la Papo metis sian coron kaj tute sin mem. Monsignoro Bruno Forte usis vort ludoin, cae respondis al discutoi cae criticoi ene de la Ecclesia Comunumo, ciui accompanis dum tiui iaroi la moralan instruo de Papo Francisco, presentante la quaran enciclicon publicigitan la 24 de octobro 2024. Dilexit nos facte aliras alla persona esperto della Papo, allia spiritezzo al neil donita escribagioi della spirit filo patro Diego Fares, sed ancau al instruado cae al tradizioi della pasintezzo. Tamen, gine devas esti interpretita lau intima schlosilo chiu persistis dum iaroi, cae shainis forturni la credantoin e la historia engagigio. Anstataue, diris Monsignoro Forte, uno e la plei convincai aspectoi estas la facto che la Papo montras che giuste la devotezzo alla coro de Jesuo vocas nin sperti amon chiu farigias historio corpo star punto favore alla plei malriciai. Gi estas fonto el chiu el fluas engagigio, compromiso por la plei malriciai homoi. Inter citiui, la cefepiscopo inclusivis ancau la victimo in demilito. Ne mancas facte attento al actualagioi en la texto. En drama tempo marchita per la tragedioi de turmentita Ucrainio cae de la Sancta Lando, dilexit nos shainas ciel ia defio rigardi alten, cio signifas serci voioin cie ne sufficias la logico de la plei forta ciu vencas. Sed necessas compreni la homan dramon cion multe personoi travivas por iri renconte al ili cun curagiai electoi foie perdantai sed por la bono de ciui. Oni devas erveni alla coro, cia gi cunigas fragmentoin de vivita vivo. Substrecis cefepiscopo Forte, chiu ancao memoris la iuna in russo in cae ucraino in mortinta in citiu absurda conflicto, la lastatempa in evento in Libano, la reconstruadon de Gaza cun giai pli ol 46.000 mortintoi, la offendo in cae vundo in causita in della attacco de Hamas al Israelo la 7 de octobro, chiu shaine povas esti repagita in nor per mortigado o per forto. Giuste el citiu scenaro nascigias la invito de Papo Francisco al preni pli curagian voion, preta e accepti compromisson pri comuna voio. Alie oni ne eliras. Daurigi estas absurdajo, antau ciu ciu persono razie pensanta devus respondi necessas trovi alian voion. Commentis Monsignoro Forte. La enciclico dopuscias al audazo di rion alternativan alla logico chiu shainas regi la mondon. Citiu reveno alla centrezzo della coro estas extreme actuala messaggio, né rusagio, né intima cae spirita rifugio antau la drama i defioi della nuna tempo, sed propono della evangelio privoio de amo cae pardono. La Papo insistas pri pardono, sen gi, li assertis, oni neniam povos atingi veran ca justan pazon. La pardono ne preter attentas la malbonon, sed estas capablo fari spazon aliulo, ecciam tiu havas malsamain posizioin ol la niai. La capablo pardoni kaj ami eĉ tiun, kiu nin vundas, estas ĝuste unu el la fruktoj, kiujn inspiras la koro de Jesuo, devo, kiu malaperas, kaj kiun la papo volis reenmeti antaŭ la okulojn de la eklezio kaj de la mondo. Estas indica, en tiu senso, enfasis la rapportanto instigita de giornalisto, che la papo transiris de vercado de apostola ad mono al vercado de enciclico. Tio montras la valoron, cium la papo attribuas al tiu documento, cium mi esperas estu comprenata kiel schlossilo de la pontificado. Espero de fratulino Antonella Fraccaro, chiu same ce estis la presenton de la enciclico, estas che gi helpu recapti la kernon de cristana sperto. In stato de fragmentigio, en chiu ni estas englutitai, ni pensu pri uso de sociai retoi, chiui disigas nin sur multai frontoi, pri l'asperto de la coro qui unuigas, cai est asperto de caritato, de rilato inter diversai culturoi cai condicioi, cai tio shainas al mi fari bonon precipe al ni cristanoi, ciui disigas, cai ni farigas pli cai pli lazai, ni perdas la valoron de la persona. Ni besonas recapti la valoron de la rilato, cae l'asperton de cunni rado, cae ancau de halto ce malgrandai ciutagai gestoi. Tiui gestoi, rimarcis la fratulino, donas valoron al nia ordinara vivo. Ni ne besonas sencese vivi el io exterordinara. La ciutaga vivo, vivita con fidelezzo, donas dignon al nia existo. Giuste tiu formo estis la condicio de annunciado de Charles de Foucault, cion la religiulino cae scia congregatio sequas. Charles faris el caritato el amo sian vive emblemon. Li volis imiti Jesuon, cae gestigi en sia frata coro la tutan suferantan homaron. Tiu al quiu hodiau la papo sinturnis per sia quara enciclico. Ni venis alla fino de nia elsendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Elda Dörfler, Paolo Modeisorini, cae la respondenza redaktoro Maria Belosevic. Estu laudata Jesuo Cristo.